Malonus Marijos radijo klausytojai, Marijos radijo studijoje prie mikrofono kunigas Virginijus Veprauskas. Garbė Jėzui Kristui.
Ir panelė švenčiausiai taip pat. Mes einame prie 1037 kanono. Nevedusiam, siekiančiam nuolatinio diakonato bei siekiančiam kunigystės, neturi būti leista priimti diakonų šventimų, kol nustatytomis apeigomis viešai Dievo ir bažnyčios akivaizdoje neprisijima celibato pareigos arba neduoda amžinųjų įžadų vienuolinėme institute. 1037. Celibato įsipareigojimas turi būti viešas Dievo ir bažnyčios akivaizdoje. Įsipareigojimo prigimtis yra deklaratyvi ir sujungta su šventimų sakramentu. Jei po celibato įsipareigojimų šventimų nepriima arba neduoda, tai celibatinis įsipareigojimas negalioja, net jei bus ir prisijimta ši pareiga teisiškai, nes tai tampriai sujungta su šventimų sakramentu. Jei šventimų sakramentu nebuvo diakonato, tai prisijimta pareiga nebegalioja. Nuo celibato pareigos yra atleidžiami dvi grupės vyrų. Tai yra vedę diakonai ir antra grupė vienuoliai, kurie jau yra davę viešus amžinuosius įžadus ir siekiantys diakonato. Visa tai turi būti atlikta raštiškai. Neužtenka liudininkų, raštiškai. Mums į pagalbą ateina 277 kanonas. Dvasininkai turi tobulo ir amžino susilaikymo dėl dangaus karalystės pareigą. Todėl yra saistomi celibato, ypatingos Dievo dovanos, per kurią įšventintieji tarnautojai nepadalyta širdimi gali lengviau jungti su Kristumi ir laisviau pasišvesti Dievo ir žmonių tarnystei. Mums paskambino, prašom.
Mums paskambino iš Švenčionėlių Ona.
Klausom jūsų. Per amžius.
Aš noriu paklausyti, nes man vienas kunigas sakė, kad jis skaitė atvežė man dovanų iš Izraelio žvakės tokias plonytės, sakė, pridega prie tenai, kuris tos kapo, tai tokios viršunytės susiraukšlėja tokias, matyt, kad pridegta. Ir rožinį tokį didelį gražų, sako, buvo padėta ant Kristaus kapo ir skaitosi pašventintas. Aš klausiu vieną kurią. Man pasakė, kad nesako, čia reikia, kad būtų pašlakstyta specialiai ir maldos atkalbėtos. Ir juos aš nežinau dabar, aš tas žodžius pasventintas ar nepasventintas.
Ačiū labai, ponia Ona, už šitą klausimą. Daugeliui žmonių kyla daugybė tokių klausimų. Ar žvakės uždegtos prie Kristaus kapo jau automatiškai pasišventina? Ar rožančius padėtas ant taip vadinamo Kristaus kapo automatiškai pasišventina? Atsakymas yra vienareikšmės. Mokyti, šventinti ir valdyti galę turi tik tai dvasininkai. Tai yra diakonas, kunigas ir vyskupas. Jeigu pašventina žvakės diakonas, kunigas arba vyskupas, šios žvakės yra pašventintos. Jeigu pašventinta rožančių diakonas, kunigas ar vyskupas, šis rožančius yra pašventintas. Bet jisai nepasišventina dėl to, kad jis buvo kažkur priglaustas, padėtas laikytas, pamerktas. Daugelis visokių tokių karabelnikų, reiškia, prie bažnyčios priengyje yra šventinto vandens indas, paima rožančių, pašlaksto tuo indu, sako, va, jis yra pašventintas. Tikrai ne. Čia yra pagonybė, čia yra profanavimas. Galia šventinti turi diakonas, kunigas ir vyskupas. Ponia Ona, jeigu jūsų žvakės ten buvo uždegtos arba rožančius ten buvo padėtas, nuo to automatiškai šitie dalykai nepasišventina. Juos reikia pateikti šventinimui dvasininkui. Nebūtinai vyskupui, nebūtinai kunigui, galima ir diakonui. Bet paprastai einame pas savo parapijos kleboną, kuris tą pašventina. Tiek žvakės, tiek rožančius, tiek medaliukus, tiek kitas devocionalijas. Labai ačiū už šitą klausimą, jis tikrai mums visiems yra labai svarbus. Šventinti galę turi tik tai dvasininkai. Ačiū. O mes einame toliau. Tik ką girdėjote 277 kanono mintį. Celibatas teisiškai yra sujungtas su šventimais. Rytų kanonuose atitikmens 1037 nėra, tačiau galima pasiskaityti 758 kanono trečiąjį paragrafą. Ir rytų kanonuose 804 kanonas fiksuoja mintį, kad priėmę šventimus rytų apeigų dvasininkai neveda. Nei lotynų apeigų arba vakarų, nei rytų apeigų kunigai vesti negali. Tik tai rytų apeigų kunigams kunigystės sakramentas taikomas jau vedusiems. Bet jeigu jie yra vedę, tada jie tampa kunigais per šventimus, o jeigu žmona neduok Dieve miršta, šitas kunigas jau negali vesti. Negali, nes šventimai jam yra kliūtis. 1037 pabaigėm fiksuojame. Nevedusiam, siekiančiajam nuolatinio diakonato, bei siekiančiajam kunigystės neturi būti leista priimti diakono šventimų, kol nustatytomis apeigomis viešai Dievo ir bažnyčios akivaizdoje neprisijima celibato pareigos arba neduoda amžinųjų įžadų vienuolinėme institute. Dabar 1038. Diakonui atsisakiusiam siekti kunigystės negalima drausti naudotis gautaisiais šventimais, nebent būtų varžomas kanoninės kliūties ar kitos svarbios priežasties, kurią turi įvertinti diecezinis vyskupas ar kompetentingas aukštesnysis vyresnysis. Diakonui prieš priimant kunigystės šventimus užtikrinama asmens laisvė, laisvas pasirinkimas ir sąmoningumas, su kuriais dera priimti kunigo šventimus. Kartais atsitinka tokių atvejų, kai būdamas diakonu, nors ir išėjęs visus mokslus ir dvasinė vyresnybė pritaria, kad šis asmuo galėtų priimti kunigystę, bet asmuo nori likti dvasininku diakono laipsnyje ir nenori priimti kunigystės šventimų. Kodėl? Čia tokia ginama tuo pačiu ir diakonų tarnystė. Dabar kodėl? Gali būti įvairių atvejų. Viens iš atvejų tokių, kad diakonas mato kaip per gavėnę arba kitom didelėm šventėm, ten per atlaidus, Žemaičių kalvarijoje, Šiluvoje, Pivašiūnuose, Aušros vartuose. Kunigai valandų valandą sėdi klausykloje, nebūtinai 4, kartai 6 ir daugiau. Ir kai išeina kunigas iš klausyklos, jis apgraibom tik tai randa zakristiją, nes jo galva yra pilna kalbėjimo, klausimo, bendravimo, pilna galva pagalbos. Ir diakonas masto, jeigu aš tapsiu kunigu, man reikės klausyti iš pažinčių. Aš negaliu pakelti šito. Kažkokia nesąmonė. Vieną, du, dar gal kokį 100 išklausyti galima. Bet kur čia valandų valandos? Ir diakonas nenori prisimti kunigiškų pareigų. Kitas dalykas, kunigas vykdo tarnystę šventųjų mišių metu. Ir labai svarbi yra pareiga aiškiai tarti konsekracijos žodžius. Dabar skrupulingas asmuo gali suvokti, kad va atėjo ten evangelija, skaitiniai, aukojimas dar gerai, dar išeitų. Bet kai ateina laikas tarti konsekracijos žodžius, tada jau prasideda, reiškia, est, ir korpus. Tada prasideda cirkai. Žmogus nesugeba ištarti, nesuvokia, kad jis yra žmogus. Jis galvoja, pakartos tuos žodžius 15 kartų, kol jisai įsitikins, kad tie žodžiai tikrai ištarti ir konsekracija įvyko. Visko tam gyvenime yra, todėl kartais diakonai nebepriima kunigo šventimų. Tačiau tam diakonui leidžiama ir toliau eiti diakono pareigas, ginama ši tarnystė. Dabar asmuo, būdamas diakonu ir nepanoręs priimti kunigystės, nešalinamas automatiškai iš diakono šventimų ir pareigų. Jam nedraudžiama eiti diakono pareigų, nebent yra kliūtis ar kita kokia svarbi priežastis, kurią vertina vietos vyskupas, o atitinkamai gali vertinti ir kitas kompetentingas vyresnysis, jeigu diakonas yra vienuolis, pašvesto gyvenimo narys, apaštališkų gyvenimo draugijos narys ir taip toliau. Jeigu šalinamas diakonas iš savo pareigų, galimi rekursai. Čia į pagalbą ateina 1353 kanonas. 1353 kanonas. Apeliacija ar rekursas dėl teismo sprendimų ar dekretų skiriančių ar paskelbiančių bet kokią bausmę turi sustabdantį poveikį. Toliau galima žvirktelėti į 1732 kanoną. Tai, kas nustatyta šios sekcijos kanonuose dėl dekretų, turi būti taikoma visiems atskiriems administraciniams aktams, išleistiems išorinėje srityje neteisminiu keliu, išskyrus tuos, kuriuos išleido pats Romos popiežius, ar pats visuotinis susirinkimas. Tai čia pirmas nuo 1732 iki 1739 kanono. Čia vat yra apie tuos dalykus, apie tuo taikymą. Rekursas prieš administracinius dekretus. Jeigu asmuo jaučiasi, kad jam taikoma skriauda, jisai žeminamas arba neteisingai nubaustas. Dabar senų laikų tradiciją įtvirtino 1917 metų kanonų teisės kodeksas 973 antruoju paragrafu. Kai, kiek tai lietė, pastovius diakonus. O dabar ką daryti su jau įkardinuotu į vyskupiją arba su įkardinuotu į vienuoliją diakonu, kai toje vyskupijoje ar vienuolijoje nėra pastovaus diakonato institucijos. Tiek pereinantis diakonas, kuris laukia kunigystės, tiek pastovus diakonas turi tas pačias pareigas. Tačiau atsisakymas priimti kunigo šventimus yra pakankamas pagrindas neleisti šiam diakonui vykdyti diakono pareigų. Yra pakankamas pagrindas. Tokiu būdu jis gali pereiti į pastovaus diakonato rangą. Šitas perėjimas priklauso būtent nuo šio diakono valios. Ar jis nori pereiti į pastovų diakonatą, o gal dar jisai nori laiko pamastyti ir tik tai po to priims kunigo šventimus. Vėl čia yra diskusijų objektas. Šitas perėjimas priklauso nuo diakono valios, o net ne nuo vietos vyskupų konferencijos, kuri gali gauti leidimą iš apaštalų sosto, jeigu vyskupų konferencija priima kažkokį kitokį sprendimą. Rytų kanonuose atitikmuo 1038 yra 757. 1038 fiksuojame. Diakonui, atsisakiusiam siekti kunigystės, negalima drausti naudotis gautaisiais šventimais, nebent būtų varžomas kanoninės kliūties ar kitos svarbios priežasties, kurią turi įvertinti diecezinis vyskupas ar kompetentingas aukštesnysis vyresnysis. Na ir 1039, kuris pabaigė skirelį iš ankstiniai reikalavimai šventimams. Visi siekiantys bet kokių šventimų privalo atlikti bent 5 dienų dvasinės pratybas ordinaro nustatytų būdu ir jo paskirtoje vietoje. Vyskupas prieš šventindamas turi įsitikinti, kad kandidatai tinkamai atliko šias pareigas. Čia vėlgi dvi mintys. Pagal seną krikščionišką tradiciją buvo teikiama didžiulė reikšmė pasiruošimui prieš kiekvienus šventimus – diakonato, kunigystės ir vyskupystės – minimum 5 dienos. Laiką, vietą ir būdą nustato vietos vyskupas. Kur, kada ir kaip bus atliktos rekolekcijos, nustato vietos vyskupas. Mums ateina į pagalbą 134 kanonas, pirmasis paragrafas. Be Romos popiežiaus ordinarų teisėje suprantami dieceziniai vyskupai ir kiti, kurie nors ir laikinai vadovauja bet kuriai daliniai bažnyčiai. Ar pagal 368 jai prilygintai bendruomeniai, taip pat tie, kurie juose turi bendrąją ordinarinę vykdomąją galią, būtent generaliniai ir vyskupo vikarai, taip pat savo nariams popiežinės teisės dvasininkų vienuolinių institutų bei popiežinės teisės dvasininkų paštališkojo gyvenimo draugijų aukštesnieji vyresnieji turintys bent ordinarinę vykdomąją galę. Tai va šitie gali įsakyti laiką, vietą ir būdą, koks turi būti, kada ir kiek rekolekcijų pobūdis. Mus pasiekė žinutė, prašom.
Mūsų klausytojas Justas rašo, sveiki, ar šiuo karantino metu atlikus dvasinę išpažintį galima, esant galimybei, priimti sakramentinę komuniją su sąlyga, kad kai bus galima prieiti išpažinties pas kunigą? Ir kuo skiriasi celibatas nuo skaistybės įžadų?
Ačiū. Jūs tai žinoma, dvasinę išpažintį atlikti galima. O esant galimybei priimti sakramentinę komuniją, taip, su sąlyga, kad kai bus galima prieiti išpažinties pas kunigą, tai ir prieisiu. Dabar kyla toks klausimas, o kada negalima pas kunigą nueiti išpažinties? Kada? Ar šiomis pandemijos sąlygomis negalima pasiekti kunigo? Galima. Pasiskambini į raštinę, sveikas klebonės, zdarof, reiškia. Aš noriu išpažinties, kada būsiu bažnyčiai? Kunigas sako, gerai, tą valandą atidarau bažnyčią, sėdžiu klausykloj, laukiu, ateik išpažinties. Kas trukdo? Tokiu būdu ir einam išpažinties. Dabar, o komuniją sakramentinę galima priimti tik tada, kai mes neturime sunkios nuodėmės. Lengvas nuodėmės atleidžia pats pamaldus šventos komunijos priėmimas. Tai va, atliekam išpažinti ir galim priimti šventąją komuniją. Šventąją komuniją net galima priimti dvasiniu būdu. Bet širdis turi būti švari. Dabar kita šito klausimo dalis, kuo skiriasi celibatas nuo skaistybės įžadų. Čia ir glūdi atsakymas. Skaistybės yra įžadas, duodamas Dievui. Kažkokios tai kongregacijos vienuolyno ar ordino akivaizdoje. Kai vienuolynas mano, kad asmuo yra deramai ir tinkamai pasiruošęs skaistybės įžadui, tada būna didžiulė šventė ir žmogus duoda skaistybės, neturto ir paklusnumo įžadus toje vienuolijoje. Bet jis duoda šitos skaistybės įžadus. Jau vienuolis, tai yra įžadas, aiškus įžadas. Dabar celibatas yra pažadas, kad neves, kad asmuo neves. Na, aišku, šiokia tokia tvarka moraliniai srityje irgi turėtų būti. Bet faktiškai celibatas yra pažadas. Pažadu vyskupui, kad priimdama šventimus, aš atsisakysiu šeimos. O skaistybė yra įžadas. Dėkoju už klausimą, Justai. Aleliuja. Na, mes dabar turime aišku klausimą. Pažiūrėsime, gal mums kas nors sujungs su telefonu skambinančiuoju asmeniu. Dar žmonės užpulto dirba, nu, tegu dirba, o mes paskaitykim. Ar galima į kunigo šventintą vandenį, ar atsivežus švensto vandens iš šventų vietų, pavyzdžiui, Liurdo vandens ar šventos Agotos vandens, patiems pripilti paprasto vandens, kad nepritrūktų? Jei pripiltume, ar vanduo liktų šventas, ar pasnaikintų pašventinimas? Vincenta, jūs esat nuostabi. Tokių klausimų mes kuo nuo labiausiai laukiame. Dabar mums jau, atsiprašau, mums paskambino. Pirmiausia, išklausykim norinčiojo.
Pakalbėt. Mums paskambino Alvydas iš Vilniaus.
Klausom jūsų.
Pagarba. Tai čia jūsų pastovus paklausėjas, Alvydas Vilniaus.
Na, žiūrėk man.
Na, tai nechuliganinsiu, nebijokit.
Na, gerai, labai gerai.
Didžiulė jums pagarba.
Būk mandagus.
Kad, galvoju, gal jau mūsų daktaras prigribė koronas.
Ačiū Dievui, ačiū Dievui už viską. Daktarai iš liaudės.
Tai dabar kaip man tokiam paprastam eiliniam krikščionį, arba praktiškai neapipjaustytas, tai turbūt krikščionis.
Nu.
Tai dabar kaip suvokti. Pas musulmonus yra islamo 1,7 milijardo gyventojų, Afrikos vudų pasiekėjo apie 1,2 milijardo, Indijoje, reiškia, hinduistų, brahmanų, ten vėl apie 1,3 milijardo, kiniečių, kita, reiškia, džambudistų tenai, honveibinų ir panašiai, kaip jūs pavadinti.
Honveibinų, jo, honveibinų.
Jo, apie 1,4 milijardo.
Taip.
Ir nieko jokio nėra koronės to viruso kažkaip, tai nieks nieko nedaro, nemirsta niekas. O kodėl Kristaus išpažinimo kraštuose, kad Europos Sąjungai pusė 500 milijonų gyventojų šitokios, pagal teoriškai tiek mirčių, tiek visokių nesusipratimų ir panašiai, kaip tai neapgina tada kryžius ar kažkaip, tai vat, galite išsamei paaiškinti.
Kaip žmonės nemiršta, kad aš jums pasakysiu, kaip jie nemiršta, jie tikrai turėtų mirti, o dabar jie ima ir nemiršta. Nu ir ką daryti? Dabar su pirmiausia su krikščionišku apipjaustymu arba neapipjaustymu. Senajame testamente Dievo tauta buvo išrinktoji tauta ir jų žymė buvo apipjaustymas. Naujajame testamente apipjaustymą atstoja krikštas. Mes visi pakrikštytieji esame taip vadinami apipjaustytieji. Nes su Kristumi mirę, kad su Kristumi ir prisikeltume. Alvydai, dabar jeigu mes pradėsim aiškintis, kodėl ten hunveibinai, dzenbudistai ir dar kas nors miršta ar nemiršta, iš tą klausimą mes nerasim jokio atsakymo per tą sekundę vieną kitą, kuri dabar yra mums skirta. Neįmanoma pasakyti. Kaip popiežius sako, mes esame viena šeima. Ir negalima tarti, kad Kinijoje ten 1,5 milijardo, Indijoje virš milijardo ir taip, kai skaičiuosim tokių, anokių, šitokių, liks, kad krikščionis yra vienintelis popiežius. Ir kodėl jisai dar gyvas yra. Jis jau turėtų būti seniai numiręs. Tačiau krikščionių katalikų irgi yra virš milijardo. Ne. Galima pasakyti, kad kryžius apsaugo arba kryžius neapsaugo. Mes neatėjome iš tą žemę tam, kad dingtumėm nuo mirties. Geroji sesė mirtis ar anksčiau, ar vėliau mus tikrai pasikvies. Ar per koroną, ar ne per koroną, šitas klausimas čia negvildenamas. Mes žiūrime, kaip apsaugoti save ir kitus. Kitas tai yra ir hunveibinas, ir visoks toks. Jis irgi yra Dievo sutvėrimas. Ir mes jam taip pat privalom rodyti meilę. Meilė yra didysis matas, kuriuo mes matuojame artimą. Ačiū. Na, dabar perskaitykite klausimą, kuris yra parašytas čia mums. Ai, tai perskaičiau jas. Nu, tai dabar į kunigo šventintą vandenį galima įpilti paprasto nešventinto vandens. Paprastai pagal analogiją, bet tai nesusiję su cheminiu eksperimentu. Sproks ten natris vandenyje ar nesproks, įvyks ar nevyks. Jeigu nori pasišventinti daugiau vandens, nueik pas diakoną, kunigą ar vyskupą, tegulis pašventina. Kitas dalykas, ar atsivežus vandens iš šventų vietų, iš Ketur naujienos, iš Liurdo, Agotos, visiškai neaišku, ar tas vanduo yra šventintas kunigo. Jeigu tas vanduo yra šventintas kunigo, viskas gerai. O dabar kiek pripilti? Kai baigėsi vanduo, imkite ir pripilkite į tą vietą kito vandens, nuneškit kunigui, kad jis pašventintų. Ir tada nepritruks. Bet nėra taip, kad yra litras vandens, mums nuseko liko 100 gramų, dabar pripilu 900 mililitrų ir vat vėl šventinto vandens turiu. Šitokia aritmetika čia negalioja. Ačiū, Vincenta. Mums dar paskambino kažkas, prašom.
Ona iš Raseinių.
Klausom jūsų, ponę.
Garbėzu, Kristau, su daktare.
Iš liaudės, reik pridėti, iš liaudės.
Atsiprašau, norime paklausti, kas yra aukščiau, bažnytiniai kanonai, kurie rašomi, ar tai popiežiaus, ar kieno, nežinom, ar Biblija. Biblijoje parašyta Naujam Testamente, nu dar aš ir akimis matau ir skaityti moku.
Taip.
Naujam Testamente, pirmam laiškė Timotiejui, trečiam skyriuje, nuo pirmos eilutės iki 12 aiškiai išvardinta, kad nuo vyskupo iki diakono turi būti visi bent kartą vedę ir turėti gerai išauklėtus vaikus.
Taip.
Kunigų knygoje Senam Testamente jau parašyta tema apie jo šeimos sudėtį, apie dukras, už ko tik te gali tekėti. Kažkokia minčių sumaištis gaunasi. Čia celibatas, o čia aiškus nurodymai, kaip jie turi gyventi, kad turėti pilną šeimą.
Kaip be abejo, taip
labai
yra.
Labai prieštaraujantis duomenys.
Oi ne, ką jūs, ponė, tikrai ne. Tikrai ne. Dabar, jeigu jau pabaigite, pirmas Timotiejų, taip. Niekur Jėzus jums nebuvo sakęs, imkite ir rašykite mano žodžius. Užrašinėkite, paimkit mikrofoną, įrašykit, paimkit kokį skrėbaliuką ir ant papirų surašykit, niekur to nebuvo. Sakės, eikite, skelbkite evangeliją. Ir vyskupam palikta galia, ką jūs surišite žemėje, bus surišta ir danguje, ir ką atrišite žemėje, atrišite ir danguje. Ir aš turiu taip pat akis ir skaitau, ne tik šituos tekstus, bet ir kitus. Visi apaštalai, išskyrus šventą Joną, evangelistą, buvo vedę. Jėzus juk pagydė švento Petro uošvienę. Reiškia, turėjo žmoną, turėjo vaikus ir Jėzus pagydė uošvienę tą strykti iš lovytės ir pradėjo tarnauti ten. Reiškia, gal kavos užkaitė, gal kiaušinienę pakepė kokią, gal dar ką nors padarė, bet patarnavo prie stalo. Nes Jėzus pagydė švento Petro uošvienę. Visi apaštalai buvo vedę. Visi. Išskyrus šventą Joną evangelistą. Bet tada, reiškia, tos kultūrinėje terpėje buvo aiškiai pasakyta, jeigu tu nevedęs, tu net sinagogoje neturi teisės kalbėti. Tu snarglys. Tu nesugebi išlaikyti moters ir vaikų. Tu nesi subrendėlis. Dar tu susirask žmoną, kurią galėtum vedžiotis. Bus vaikai, tada galėsi čia mum ką aiškyti. O kol tu nevedęs, tu iš vis valinkis čianais ir netrukdyk čia normaliem vyram, kurie žino, kas yra šeima, kas yra žmona, kas yra vaikai, dalyvauti šituose apeigose. Tada dar nebuvo kultūrinės terpės, kad kažkokie nevedę vyrai. Ir pirmą 1000 metų bažnyčios kunigai buvo vedę. Vedę. Tik tai nuo 1054 įsigaliojo celibatas. Celibato apčiuopimas jau ėjo nuo pirmųjų amžių. Atsiskyrėliai, vienuoliai buvo nevedę ir buvo kunigai, tarnavo. Bet maksimum iki 1054. Po to įsigalėjo celibatas vakarų bažnyčioje arba lotynų apeigų bažnyčioje ir iki pat šios dienos. O rytų apeigų bažnyčios kunigai priima šventimus jau vedusieji. Čia nieko nuostabos, jokių prieštaraimų nėra, reikia tik skaityti, nes matot ir Seną ir Naują Testamentą mes žiūrime kaip į visumą. Negalima ištraukti vieno sakinio ir sakyti, va čia, reiškia, tik jūs vieną praregėjote, kuri matote, kas parašyta. Tikrai ne. Ačiū už klausimą. Dar kažką mes turime, ar pradėkim? Neturim laiko. Matau, kad du klausimai atėjo, taip, pabandysim juos panagrinėti kitoje laidoje, nes jau mus sako, kad mes iš eterio. Ačiū iš klausimus, labai malonu turėti diskusinių temų tokių, su kuriais miela pasišnekėti. Uždavinėkit klausimus, kas jums rūpi, mes bandysim ieškoti tiesos. Tiesa mus išlaisvins. Mes tik bijom klaidos, bet tiesos mes tikrai nebijom. Prie mikrofono dirbo kunigas Virginijus Veprauskas, ačiū ir sudie.